зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа, почитувани. Наша денешна тема е марихуаната за медицинска употреба. Овој бизнис се уште не почнал да носи пари во Македонија. Производителите ги чекаат законските измени за да можат да им се дозволи извоз на сув цвет. Активистите бараат либерализација за да може и луѓето сами да си произведуваат, а не само лиценцирани производители. Властите очекуваат овој бизнис да носи по 100 милиони евра годишно. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Ќе стане ли Македонија канабис суперсила како што ветуваше неформалниот крал на марихуаната Биг Майк по неодамнешната средба со премиерот Зоран Заев? Властите очекуваат од бизнисот со медицинска марихуана во земјава да се вртат по 100 милиони евра годишно. Производство има, но овој бизнис засега е жив зијан. Завршните сметки за 2018 година покажуваат дека 20-тината лиценцирани компании многу повеќе вложуваат отколку што заработуваат. Производителите сепак се оптимисти. Ова е нова гранка во која сега се инвестира, но се работи за бизнис кој има иднина. Има проблеми и со регулатива, и со стандарди, но и со експертиза. Во Македонија досега никој не знаел ни како се одгледува, ни како се произведува, ни како се извезува. Домашниот пазар со масло од канабис е заситен. Земјите од Европската Унија бараат високи стандарди за тоа да може да се извезува, а Македонија забранува извоз на сув цвет од марихуана. Во магазините сега има сув цвет во вредност од 60 милиони евра. Костадин Дуковски, председател на Сдруженијето на производители на канабис за медицински цели МАК Канабис, вели дека ги чекаат измените на Законот за контрола на опојни дроги со кои ќе се овозможи извоз на цветот.
Со дозволувањето на цветот ние можеме побрзо да дојдеме до стандардите. Маслото е многу позахтевно и со стандарди и со имплементација на фармацевски валидирани процеси. Таму има и испитување мора да се спроведе. Значи, за разлика од преработката на цветот и како краен производ, цветот е многу поедноставен и можеме побрзо да дојдеме до извоз.
Дуковски вели дека на една фирма и требаат околу 3 години за да ги достигне стандардите за производство и извоз на масло од канабис, додека стандардите за цвет може да се постигнат за една година. Предлог измените на законот предвидуваат отворање на Државна агенција за канабис, а производителите се надеваат дека тоа ќе помогне за забрзување на процедурите за извоз. Македонија ја легализираше марихуаната за медицинска употреба во 2016 година и досега има 23 лиценцирани фирми за производство на канабис, а две од нив се лиценцирани и за производство на масло. Уште 20-тина фирми чекаат лиценца за да почнат со работа. Во делот компаниите, посебно оние поголемите, има странски партнери. Поради недостигот на домашна експертиза, домашните компании бараат странски стратешки партнери кои освен пазар може да им обезбедат и знаење за бизнисот. Друг проблем со извозот е што Европската Унија не го признава македонскиот стандард за добра производствена пракса. Сега некоја меѓународна институција треба да ги валидира процесите на производство за да може да се извезува, вели тој. Дуковски сепак е оптимист дека бизнисот со медицински канабис има иднина во земјава.
Не можам да кажам дека ние ќе бидеме од не од трите држави кои што сериозно го работи медицинскиот. Во иднина, ако реагираме малце побрзо, во иднина како што се регулира медицинскиот канабис, ние више ќе бидеме 5 години понапред од тие фирми што ќе сакаат да отворат. Така да више не става пазарот во некоја друга позиција што реално може да ја кренеме економијата во Република Македонија.
Министерот за здравство Венко Филипче пред неколку месеци најави дека дел од парите за лиценца за производство на медицински канабис која што ја доделува Министерството за здравство ќе одат во буџетот за ретки болести. Тој неодамна изјави дека медицинската марихуана може да биде голем придонес за домашната економија.
Сметаме дека е добра инвестиција заради тоа што се инвестира во една технологија која што станува се поатрактивна во светот со оглед на тоа што канабисот се повеќе како прво се истражува, а тоа е неговата употреба за различни дијагнози во медицински сврхи, се отвараат нови работни места.
Легализацијата на канабисот за медицинска употреба доби поддршка и од власта и од опозицијата. Опозицијската ВМРО-ДПМН, во чие време беше донесен законот за легализација, критикува дека лиценците за производство ги добиваат членови на семејството на премиерот Зоран Заев и негови блиски луѓе. Трајче Заев, братучет на премиерот, е дел од собствеништвото на компаниите Мамот Свети Николе и Фарма Медика Канабис од Валандово, кои имаат лиценции за производство. Одговарајќи на пратеничко прашање, уште во април минатата година, Заев ја обелодени вклученоста на неговиот братучет во овој бизнис, но рече дека во тоа нема ништо спорно.
Јас сум лично подржувач на ваквите работи, заради тоа што од производството на лек од канабис очекуваме 100 милиони евра бруто домашен производ на државата. Нови работни места и секако тоа е согласно меѓународните стандарди и регулативи. Германија истото го прави, Канада го прави комплетно, Америка во некои држави. Убеден сум дека ваквите инвестиции може да донесат само добро на Република Македонија.
Неодамна Заев во владата се сретна со самопрогласениот крал на марихуаната Майкл Штрауметис, познат како Биг Майк. Владата не издаде соопштение за разговорите, но јавноста дозна за средбите од инстаграм профилот на Биг Майк. Оваа земја има огромен потенцијал и возбуден сум што ќе бидам дел од претворањето на Македонија во една од европските први канабис суперсили, напиша тој на Инстаграм објавувајќи фотографија со премиерот Заев во владата. Биг Майк смета дека во оваа индустрија има 40.000 потенцијални работни места во Македонија. Тој соопшти дека со премиерот Зоран Заев разговарале за фер лиценцирање за канабис и како да се расчисти патот до европскиот пазар. Контроверзниот Биг Майк живеел во бегство повеќе од една деценија со 7 различни идентитети, откако во 1996 година бил фатен како нелегално сади марихуана во Калифорнија. Денес неговата компанија Advanced Nutrition се фирма број 1 во светот за продажба на хранливи продукти специализирани за канабис со 90 милиони американски долари годишно во продажба во повеќе од 93 земји. Во Сдруженијето за декриминализација на канабисот Билка пак велат дека Македонија не го легализирала, туку го приватизирала бизнисот со марихуана за медицински цели и бараат олеснување на условите за да може да се развива и на микрониво. Абсурдно е некој што има 1000 стебла марихуана да биде бизнисмен, а некој болен што има 5 стебла за лична употреба да се третира како криминалец, вели адвокатот Јанаки Митровски од Сдруженијето Билка.
Нацрт измените на Законот за контрола за опојни и други психотропни субстанции се дизајнирани, тоа е моје длабоко убедување, да ја сузбијат конкуренцијата и да го остават бизнисот во рацете на шака мокни луѓе и доволно ситуирани и со силни политички врски.
Филип Достовски од Сдруженијето Зелена Алтернатива пак оди уште подалеку. Вели дека марихуаната не треба да се смета за забранета субстанца. Производството за домашна употреба треба да се смета како производство на ракија или вино за лична употреба, вели тој.
Се залагаме за слободна употреба во смисол на секој што му треба да има пристап. Ама реално и ако мора да се регулира, еве пак се користи за луксуз, нели? Највеќе што би требало да биде регулирано, она зборам највеќе, би требало да биде регулирано како вино и како пиво.
Достовски смета дека е тенка границата меѓу медицинска и рекреативна употреба на марихуана. Луѓе ја употребуваат рекреативно, но за да им смири стрес или анксиозност, наместо, например, да пијат диазепам, вели тој. Достовски е болен од карцином и сам си произведува масло од канабис кое го користи како лек. Минатата година беше уапсен со 238 грама марихуана. Тој призна дека поседувал коноп, а не дрога и дека правел лек, но не го продавал. Рече дека луѓето сами му ги носеле со стоиките за да им направи масло од канабис. Тој се соочува со казна затвор до 3 години.
Еве и семки да купиш, пошто има нели различни сорти на семки. Семките се од 5 до 10 евра една семка. Е, да речеме со 500 евра, ќе одгледаш и ќе направиш масло, што да би го купил на улица, може би коштало буквално 5000 евра, па и повише.
Во мај годинава беше објавен нелегално прислушуван разговор на поранешниот пратеник Павле Богоевски на руската социјална мрежа ВКонтакте, на кој наводно нарачува кокаин. Богоевски не гираше и соопшти дека договара набавка на масло од канабис. Потоа тој поднесе оставка од морални причини. Богоевски за Радио Слободна Европа вели дека актуелната законска рамка за медицинска употреба на канабис е премногу рестриктивна и не ги задоволува потребите на граѓаните. Идеалното решение е целосно олеснување на условите за одгледување и конзумирање од приватни лица, а доколку тоа не е можно, тогаш во најмала рака треба да се предвиди пуштање во употреба на поквалитетни и посилни производи за поголем број на болести и состојби од оние предвидени со сегашната легислатива, вели Богоевски. Тој исто така смета дека е потребно и сериозно преиспитување на законите кои ја криминализираат и рекреативната употреба на марихуаната. Вели дека ова е добро време за отворање на дебата на оваа тема, но се сомнева дека во парламентот може да се обезбеди мнозинство за целосно да се олеснат условите за одгледување и конзумирање од приватни лица. Кога се носеше законот за легализирање на марихуаната за медицинска употреба во 2016 година, пратеникот Сашо Василевски во собранието призна дека тој лично го пробал лекот од канабис, кој на црно бил набавен од роднини на негов пријател болен од канцер. Тоа тогаш не најде на жестоки реакции од јавноста. Во 2013 година актерот Кирил Поп Христов беше осуден на една година затворот како полицијата во неговата викендичка откри десетици саксии со марихуана. Тој пред судот тврдеше дека ги одгледувал растенијата за да произведува масло кое ќе го користи како лек против ракот од кој боледува. Актерот призна дека бил свесен дека прави кривично дело, но сето тоа било во име на животот. Кога одите по работ на ножот и кога треба да одберете меѓу животот и смртта, воопшто не ве интересираат закони, рече тогаш актерот. По излегувањето од затвор во 2014 година, тој со семејството се пресели во Еквадор, каде може слободно да се лекува со алтернативна медицина и да се бори со ракот на коските.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пред две години планинското кралство Лесото ја легализираше медицинската марихуана со надеж дека тоа ќе создаде нови работни места и ќе ги зголеми приходите на оваа африканска земја. За жал, астрономските такси за лиценцирање натера некои ситни локални земјоделци да влезат во опасниот пат со шверц на дрогата. Прилог на Гоце Атанасов.
Огромни бели оранжери се сместени високо на падините во Лесото. Скриене се од погледот, може би затоа што таму нема овош или зеленчук, туку и лјадници садници канабис. Сепак, марихуаната се одгледува легално од компанијата Medigrow, која инвестираше над 19 милиони долари во објекти за одгледување канабис и е регулиран од владата. Медицинската марихуана е глобална индустрија од 150 милиарди долари, а малото кралство Лесото се надева дека ќе го добие својот дел од така нареченото зелено злато. Така пред две години Лесото стана првата африканска земја која го легализираше одгледувањето медицински канабис. Алберт Терон од Medigrow вели:
I think Lesotho is great in the sense that it's very untouched.
Мислам дека Лесото е одлично во смисла на тоа дека е многу недопрано, така што воздухот што го дишате овде е чист, планинскиот воздух е неверојатен. Потоците се чисти, така што условите се поволни за одгледување канабис, дефинитивно. За да се исполнат правните стандарди, повеќето траги од тетрахидроканабинол, главната психоактивна состојка, одговорна за психоефектите на марихуаната, се отстрануваат од семето. Медицинската верзија е првенствено направена од непсихоактивна субстанца канабидиол. Целосно обкружена со Јужна Африка, Лесото е една од најсиромашните земји во светот, рангирано на 159-то од 189 места на последниот индекс за човечки развој на Обединетите нации. Невработеността е голема, јавните услуги се слаби и скоро една четвртина од населението е заразено со ХИВ вирусот. Владата наплаќа 30.000 евра за едногодишна лиценца за одгледување канабис. Но цената е преголема за повеќето локални жители, а на пазарот доминираат странски компании, главно од Канада и Соединетите држави. Земјоделецот Мотиба Тамае посакува да има корист од пазарот на канабис.
People have been living from marijuana.
Повеќето луѓе живеат од марихуаната, но нелегално. Па се надеваме дека ова би можело да биде можно за нив легално да го одгледуваат и да се обидат да го подобрат животот. Значи, ако неа добија таа можност заради финансирањето, мислам дека е малку нефер за луѓето. Во земја во која марихуаната секоја се одгледувала традиционално, многумина се уште се принудени да ја шверцуваат преку границата кон Јужна Африка. Еден анонимен шверцер вели: Тоа е опасна активност, но моите деца живеат од тоа. Тие можат да имаат облека и храна, но можам од шверци да умрам. Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал проценува дека 70% од потрошената марихуана во Јужна Африка се одгледува во Лесото, со што канабисот е третиот извор на приходи во земјата. Но во оваа фаза законодавството им дава приоритет на странските компании, во голема мера исклучувајќи ги локалните земјоделци од индустријата што за помалку од 10 години се очекува да достигне околу 270 милиарди американски долари.
Ја слушавте саботната емисија посветена на марихуаната за медицинска употреба. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање. We'll be right back.